Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Voting Senat Amerika Serikat tetapkan sidang pemakzulan Trump konstitusional. Kemendes PDTT siap bantu cegah karhutlah melalui SDGs desa. Berita selengkapnya. Senat Amerika Serikat menyatakan sidang pemakzulan mantan Presiden Donald Trump konstitusional atau sesuai dengan konstitusi Amerika Serikat dalam voting yang digelar Selasa waktu setempat. Dengan penetapan ini, maka sidang pemakzulan Trump bisa dilanjutkan. Seperti dilansir CNN dan Reuters Rabu, 100 Senat Amerika Serikat baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republik menggelar voting terhadap pertanyaan, apakah mantan Presiden Donald J. Trump menjadi subjek yurisdiksi pengadilan pemakzulan atas tindakan yang dilakukan saat menjabat sebagai presiden. Hasilnya menunjukkan 56 senator menyatakan iya dan 44 senator lainnya menyatakan tidak. Dengan mayoritas senator menyatakan iya, maka sidang pemakzulan Trump bisa dilanjutkan. Hasil voting itu menunjukkan bahwa Senat Amerika Serikat menolak argumen tim pengacara Trump yang menyatakan sang mantan Presiden Amerika Serikat itu tidak masuk jangkauan Senat karena telah mengakhiri masa jabatannya pada 20 Januari lalu. Selandia Baru akan memberikan vaksin COVID-19 kepada petugas karantina, kesehatan garis depan, dan staf maskapai penerbangan. Hal itu dikatakan Menteri Penanggulangan COVID-19, Chris Hipkins, ketika pemerintah secara resmi menyetujui penggunaannya pada Rabu. Regulator obat-obatan Selandia Baru minggu lalu untuk sementara menyetujui penggunaan vaksin COVID-19 yang dikembangkan bersama oleh pembuat obat Amerika Serikat Pfizer Inc. dan BioNTech Jerman. Hipkins mengatakan pihak berwenang memperkirakan vaksin Pfizer akan tiba di negara itu pada akhir Maret, tetapi mereka telah menyatakan keprihatinan tentang pembatasan ekspor. Tekanan meningkat pada Perdana Menteri Jacinda Ardern untuk segera memulai vaksinasi bagi 5 juta penduduk negara itu, meskipun Selandia Baru secara virtual telah memberantas virus tersebut. Dengan hanya di bawah 2.000 kasus yang dikonfirmasi dan 25 kematian sejak pandemi dimulai, Selandia Baru sebagian besar lolos dari tingginya jumlah kasus dan kematian akibat virus dibandingkan dengan banyak negara maju lainnya berkat penutupan perbatasan dan penguncian. ExxonMobil Corp pada Rabu mengatakan akan menutup kilang Altona yang berusia 72 tahun di Australia, kilang terkecil di negara itu, dan mengubahnya menjadi terminal impor bahan bakar karena kilang kesulitan dengan permintaan yang rendah. Keputusan perusahaan minyak Amerika Serikat itu akan meninggalkan Australia dengan hanya 2 kilang setelah BP PLC memutuskan untuk menutup fasilitasnya di Kwinana pada April. Sementara itu, Menteri Energi dan Pengurangan Emisi Australia Angus Taylor mengatakan keputusan ExxonMobil untuk menutup kilang Altona di Victoria sangat mengecewakan. Penguncian dan pembatasan global pada perjalanan internasional karena pandemi virus corona telah memangkas permintaan, membuat kilang minyak bergulat dengan kerugian. Exxon mengatakan mengambil keputusan karena tidak lagi ekonomis untuk melanjutkan kilang. Taylor mengatakan penutupan kilang Exxon tidak akan berdampak negatif pada kepemilikan bahan bakar Australia. Kilang Altona memperkerjakan sekitar 300 orang. Obat asma biasa tampaknya mampu mengurangi kebutuhan rawat inap serta waktu pemulihan pasien COVID-19 jika diberikan dalam waktu 7 hari gejala muncul, menurut peneliti di Universitas Oxford pada Selasa. Temuan itu didapat menyusul riset tahap kedua steroid budesonide yang dijual dengan nama Pulmicort oleh AstraZeneca dan juga digunakan untuk mengobati paru-paru perokok. Riset 28 hari terhadap 146 partisipan menunjukkan bahwa inhaler budesonide mengurangi risiko perawatan darurat atau rawat inap hingga 90% jika dibanding dengan perawatan biasa. Para peneliti mengaku uji coba tersebut terinspirasi oleh fakta pasien dengan penyakit pernapasan kronis yang sering diresepkan steroid hirup secara signifikan kurang terwakili di antara pasien COVID-19 rawat inap selama hari-hari awal pandemi. Kepala riset Mona Bafadel mengatakan, Pulmicort pernah menjadi obat sangat laris untuk produsen vaksin COVID-19 AstraZeneca yang kini menawarkan obat yang lebih baru, Symbicort, sebagai obat alternatif untuk asma. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar meminta kepala desa di seluruh Indonesia terlibat aktif dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sustainable Development Goals, SDGs desa, bisa dijadikan rujukan bagi kepala desa. Hal itu dikatakan Abdul Halim melalui rilis pers yang diterima Antara di Jakarta Rabu. Menteri mengatakan, kepala desa dapat mengupayakan langkah-langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan, merujuk pada ketentuan yang ada dalam target tujuan pembangunan berkelanjutan tingkat desa atau disebut SDGs desa. Kepala desa dapat merujuk pada SDGs desa yang menjadi acuan penggunaan dana desa, di mana di dalamnya terdapat poin yang menekankan pentingnya kepedulian terhadap lingkungan. Ia menjelaskan, setidaknya di dalam SDGs desa terdapat 3 poin yang berkaitan langsung dengan lingkungan maupun hutan, yaitu perubahan iklim desa, peduli lingkungan desa, kawasan pemukiman desa aman dan nyaman. Ia mengatakan kementeriannya akan melakukan pendampingan khusus terhadap para kepala desa terkait dengan pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan kebakaran. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengemukakan vaksin COVID-19 untuk kelompok lanjut usia sudah teruji keamanannya, di mana BPOM telah mengeluarkan Emergency Use of Authorization atau otorisasi penggunaan darurat untuk vaksin COVID-19. Hal itu dikatakan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, melalui keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta Rabu. Masyarakat atau kelompok lanjut usia masuk dalam kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19 mengingat laju penambahan pasien meninggal akibat virus tersebut terus bertambah setiap hari dan lanjut usia merupakan kelompok berisiko tinggi. Ia mengatakan, tahap pertama vaksinasi COVID-19 diberikan kepada tenaga kesehatan yang masuk kelompok lanjut usia. Keluarnya izin EUA dari BPOM setelah melalui berbagai kajian serta hasil evaluasi bersama para ahli dan juga mengikuti perkembangan hasil uji vaksin lanjut usia di Brazil dan Tiongkok. Berita terakhir. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut TNI AL melalui Komando Armada Koarmada 2 mengerahkan KRI Igusti Ngurah Rai GNR-332 yang dikomandani oleh Kolonel Laut P. Sumarji Bimo Aji guna menjaga keamanan perairan perbatasan Indonesia dan Malaysia di Ambalat di bawah kendali Operasi Gugur Tempur Laut Guspurla Koarmada 2. Dinas Penerangan Koarmada 2 dalam keterangan pers yang diterima di Antara Denpasar Rabu melaporkan operasi kali ini dipimpin langsung oleh Komandan Guspurla Koarmada 2 Laksma TNI Rahmat Eko Raharjo dengan on board di KRI GNR-332 pada Minggu. Laksma Rahmat Eko mengatakan KRI GNR-332 dalam misi kali ini didukung helipenter HS-4211 guna memperkuat kemampuan identifikasi, pengawasan, dan pengenalan, serta kegiatan lain dalam menunjang tercapainya misi dan tujuan operasi. Komandan Guspurla Koarmada 2 Laksma TNI Rahmat Eko Raharjo mengatakan, dalam menjalankan tugas, kemanunggalan prajurit Satuan Tugas Marinir Ambalat 26 merupakan wujud TNI selalu bersama rakyat. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Judul komentar hari ini, Masa Depan Myanmar Pasca Kudeta Militer. Myanmar kembali menjadi perhatian internasional. Penolakan rakyat Myanmar terhadap kudeta pemerintahan sipil oleh militer menyedot perhatian masyarakat di berbagai negara. Kendati televisi dan pemberitaan di dalam negeri dibatasi, berita mengenai kudeta dan demo ribuan rakyat Myanmar di seantero negara itu telah menyebar ke seluruh dunia. Untuk meredam penyebaran ajakan demo dan pemberhentian tentang itu, militer pun mengambil tindakan menutup akses media sosial. Perhatian dan keprihatinan atas kudeta militer terhadap pemerintahan sipil akan menjadi pembahasan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diberitakan Jumat 12 Februari 2021, Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan bersidang secara khusus, sebagaimana dinyatakan oleh Dewan Keamanan PBB yang diberitakan kantor berita Reuters. Agenda yang akan dibahas adalah krisis di Myanmar. Inggris dan Uni Eropa telah meminta pembahasan khusus mengenai hal itu. Pada hari Senin 8 Februari 2021, negara Asia yang ikut mendukung gerakan di PBB tersebut adalah Korea Selatan dan Jepang. Sementara hingga awal pekan kedua Februari 2021, belum satupun negara anggota ASEAN yang mengomentari masalah tersebut dapat dimaklumi dalam komitmen bersama ASEAN memang ditegaskan bahwa anggota ASEAN tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Krisis politik di Myanmar pun tampaknya dipandang sebagai persoalan dalam negeri di negara itu. Amerika Serikat akan mendukung usulan Inggris dan Uni Eropa sebab sejak Joe Biden menjadi presiden, Amerika Serikat telah menyatakan kembali masuk menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Washington pun telah memberikan reaksi atas kudeta militer di Myanmar dan menegaskan kemungkinan pemberian sanksi. Menghadapi sikap dunia internasional tersebut, junta militer Myanmar sejauh ini belum memberikan reaksinya. Jenderal senior Myanmar Min Aung Hlaing telah menyatakan akan segera mengadakan pemilu. Kemungkinan besar pemilu ini tidak dapat diikuti Suki yang telah ditahan oleh polisi atas tuduhan untuk perkara yang tidak substansial. Apakah desakan internasional minus ASEAN akan menggoyahkan junta militer? Memang masih belum tentu. Kudeta militer dan pemilu yang dipaksakan pastinya akan memberikan implikasi pada kehidupan demokrasi dan rakyat Myanmar. Negara yang belum lama memasuki era demokrasi dan mengakhiri rejim diktator militer itu kini berada pada momentum menentukan akan kembali ke era totaliter atau demokrasi. Sekian komentar.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah fi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging pan COVID-19 door a masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you. From
hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 10 Februari 1945. Pertempuran yang melibatkan pasukan Jerman dan pasukan Spanyol yang melawan Uni Soviet meletus di Krasny Bor dekat wilayah yang kini disebut Saint Petersburg, Rusia. Salah satu pertemuan di masa Perang Dunia II itu berlangsung selama 4 hari. Pasukan Jerman dan Spanyol menjadi pemenang dalam pertempuran yang disebut Pertempuran Krasny Bor itu. Beralih ke 10 Februari 1952, pemilihan umum pertama di India. Pada 10 Februari 1952, India berhasil menyelenggarakan pemilihan umum pertama sejak merdeka dari penjajahan Inggris. Partai Kongres India, yang dipimpin oleh Pandit Jawaharlal Nehru, menang mutlak dalam pemilihan umum tersebut. Kemenangan tersebut membuat Pandit Nehru menjabat Perdana Menteri India selama 5 tahun. Pemilu tersebut dipandang dunia sebagai ujian bagi India yang menjadi negara demokrasi setelah merdeka dari Inggris. Ada 176 juta orang yang berhak memilih, meski hanya 15% yang bisa membaca atau menulis. Simbol digunakan pada surat suara untuk masing-masing partai dan calon independen, sehingga mereka yang tidak bisa membaca tahu di mana harus memberikan suara. Para pemilih bahkan tidak diharuskan menandai surat suara mereka. Pemilih hanya perlu memasukkannya ke dalam kotak yang ditandai dengan lambang kandidat favorit mereka. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 10 Februari 1962. Pesawat mata-mata Amerika Serikat ditembak jatuh di Uni Soviet. Pesawat mata-mata milik Amerika Serikat ditembak jatuh kala melintasi langit Uni Soviet. Pilot pesawat tersebut, Francis Gary Powers, berhasil selamat meskipun akhirnya ditahan pihak Uni Soviet. Setelah dilakukan perundingan, Uni Soviet bersedia melepas Gary setelah pihak Amerika Serikat juga bersedia melepas mata-mata Uni Soviet yang ditahan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Jangan mulai dengan pujian jika berakhir cacian. Hindalah aku di depan agar yang manisnya belakangan, karena di dalam hati ini telah terasa apa yang kau maksud, karena di dalam hati ini mulai terasa sedikit tertusuk.
Wanna hurt me like this? Why won't you just
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pemerintah berencana membentuk induk usaha atau holding pada tahun 2024 untuk mendukung ekosistem pelaku usaha ultramikro. Induk usaha tersebut terdiri atas badan usaha milik negara PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM di bawah naungan PT Bank Rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja virtual dengan Komisi 11 DPR RI di Jakarta pada Senin lalu. Ia mengatakan, rencana pembentukan induk usaha tersebut telah mendapatkan lampu hijau dari Komite Privatisasi di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan didukung Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menurut Sri Mulyani, KSSK mencermati tidak ada masalah dalam pembentukan induk usaha yang mendukung ultramikro itu. Menteri Keuangan menjelaskan, nantinya dalam mekanisme induk usaha tersebut akan dilakukan persetujuan right issue atau penerbitan saham baru dari BRI. Negara akan mengambil seluruh saham dengan mengalihkan saham seri B dari Permodalan Nasional Madani dan Pegadaian kemudian diserahkan kepada BRI. Namun, pemerintah masih memiliki satu lembar saham seri A Dwiwarna dalam masing-masing Pegadaian dan PNM. Sri Mulyani mengatakan, dengan demikian pemerintah masih tetap memiliki kendali terhadap Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani melalui satu lembar saham itu, sehingga status dua BUMN itu berbeda dengan perusahaan anak BRI. Sri Mulyani menjelaskan, pembentukan induk usaha itu tidak akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja baik di Permodalan Nasional Madani maupun Pegadaian. Sinergi itu juga tidak akan berdampak pada penutupan unit kerja di Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani. Bahkan, dampak peningkatan profitabilitas dari sinergi itu akan diteruskan kepada nasabah, contohnya dalam penurunan bunga pinjaman. Sedangkan bagi pelaku usaha ultramikro, induk usaha diharapkan mempermudah akses modal khususnya bagi pelaku usaha mikro yang jumlahnya mencapai 98% dari total pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang mencapai sekitar 60 juta. Sri Mulyani mencatat, sekitar 65% dari sekitar 54 juta pelaku usaha ultramikro atau UMI masih belum terlayani lembaga keuangan formal. Sri Mulyani menjelaskan, mereka memiliki kerentanan yang tinggi dengan literasi keuangan rendah. Melihat karakteristik ini, dibutuhkan jangkauan yang lebih luas dari lembaga pembiayaan, baik yang dimiliki Kementerian Keuangan maupun di bawah pengawasan Kementerian BUMN.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Andai ku bisa permudah semua rasa asa dalam dada ini, rindu ini, tapi ku tahu itu semua belum saatnya. Andai ku bisa lepaskan semua hempas asa dalam dada ini, rindu ini, tapi ku tahu itu semua indah pada waktunya. Sayangku, ingin kau tahu dalam hatiku menggebu. Sayangku, jangan kau ragu, kau selalu milikku. Satu, cintaku takkan terbagi dua. andai ku bisa lepaskan semua hempas asa dalam dada.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Lampung punya berbagai atraksi alam yang sangat mengagumkan. Dari mulai gajah-gajah Lampung hingga serombongan lumba-lumba cantik yang seringkali muncul dan menampakkan diri di Teluk Kiluan. Meskipun demikian, selain dua atraksi wajib yang harus Anda kunjungi jika sedang berada di Lampung, Anda juga semestinya mencoba berkunjung ke sebuah lokasi pantai yang menawan dan eksotis, bernama Pantai Pegadungan atau seringkali disebut sebagai Pantai Gigi Hiu. Pantai ini cukup berbeda dengan pantai lainnya yang banyak tersebar di Indonesia. Keeksotisan yang terletak dari banyaknya gugusan batu-batu karang yang tersusun menjulang tinggi bak tebing membuat pemandangan pantai ini cukup unik. Gugusan-gugusan batu tersebut punya tinggi dan juga besar dan cukup bervariasi antara 1 meter hingga 10 meter untuk ketinggiannya. Susunan batu tersebut seolah membentuk gigi ini juga terlihat seperti layar perahu yang sedang tertiup angin. Ketika berkunjung ke pantai ini, pemandangan terbaik yang bisa Anda lihat yakni ketika matahari terbit. Di waktu tersebut Anda akan melihat pemandangan yang begitu menakjubkan. Pancaran lembayung di sela-sela batu karang dengan ditambah deburan ombak memantulkan cahaya dari matahari. Untuk berkunjung ke pantai ini disarankan saat bukan musim penghujan. Berkunjung saat musim panas, Anda akan melihat pemandangan yang bersih dan jelas. Maka dari itu, Anda yang gemar fotografi sebaiknya datang saat waktu yang tepat. Ketika musim penghujan, biasanya Pantai Gigi Hiu akan diselimuti oleh kabut. Pemandangan indah di Pantai Gigi Hiu akan terhalang oleh kabut-kabut tersebut. Tidak akan menemukan hotel-hotel mewah berkelas, namun Anda bisa mencoba mencari penginapan di rumah-rumah warga sekitar, atau Anda bisa kembali menuju ke Teluk Kiluan, yang letaknya tidak terlalu jauh dari lokasi tersebut untuk mendapatkan penginapan. Berlokasi di Kecamatan Klumbayan, Kabupaten Tanggamus, Lampung, lokasi Gigi Hiu sendiri adalah sebuah daerah yang cukup jauh dari lingkungan penduduk dan juga keramaian. Lokasinya cukup terpencil dan akses perjalanan cukup sulit. sehingga tempat ini cocok bagi Anda yang benar-benar memiliki jiwa traveling sejati. Saat mengunjungi pantai ini disarankan bersama rombongan, karena pantai ini masih terbilang sepi. Jadi alangkah baiknya jika Anda membawa perlengkapan yang dibutuhkan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan selama perjalanan atau ketika sampai di tempat.
Sama walau hujan coba hentikan kita, seakan miliki dunia peluk diriku, takkan pernah ku lepas itu katamu, katamu hanya salahku terlalu meninggikanmu, membuat otakku tak berfungsi apa-apa untuk diriku, hingga terlihat seperti bulan tertutup awan hari ini. Ku mengerti, ku pikir kau lama sahaja, ternyata kau hanya masa lalu. Semua mimpi ternyata abu-abu. Sendiri terbayang-bayang masa-masa bersama, tak sedikit goreskan luka di dada. Ku hanya terlihat tersenyum dalam terluka hari ini. Ku mengerti, oh, ku pikir kau lama sahaja. Ternyata kau hanya masa lalu. Semua mimpi ternyata abu-abu. Seribu bintang yang kita tuju, tak satu pun pulau yang ku sentuh. Semua janji ternyata abu-abu. Oh, ku pikir kau lama sahaja depanku, ternyata kau hanya masa lalu. Semua mimpi ternyata abu-abu. Seribu bintang yang kita tuju, tak satu pun pulau yang ku sentuh. Semua janjimu ternyata abu-abu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Permintaan kebutuhan energi di Indonesia tiap tahunnya terus meningkat. Namun kebanyakan sumber energi Indonesia masih memanfaatkan energi fosil yang tidak terbarukan. Oleh karena itu, tim Antasena dari Institut Teknologi 10 November atau ITS mencoba memanfaatkan energi terbarukan berupa sekam padi untuk memenuhi kebutuhan energi di Indonesia, khususnya energi listrik. Mereka berhasil membuat Antasena Biohydrogen Electric Generator. Alat tersebut bertujuan untuk memproduksi gas hidrogen dengan fermentasi biomasa. Ibrahim Fatahillah Hizbul Islam, ketua tim tersebut mengatakan, biomasa yang digunakan berasal dari sekam padi. Sekam padi dipilih lantaran Indonesia adalah negara agraris dengan produksi padi yang melimpah, tentunya menghasilkan sekam padi yang juga melimpah. Sekam padi hasil pengolahan awal tersebut difermentasikan menggunakan bakteri anaerob, yaitu Clostridium butyricum. Bakteri tersebut dipilih karena memiliki kemampuan untuk memproduksi hidrogen. Gas hidrogen ini kemudian diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan fuel cell. Gas hidrogen yang dapat dihasilkan oleh Antasena Biohydrogen Electric Generator mencapai 5,72 liter setiap jam. Gas hidrogen tersebut dapat dikonversikan ke energi listrik dengan fuel cell. Berdasarkan hal tersebut, alat ini diasumsikan dapat memenuhi kebutuhan listrik dari 16 rumah dengan kapasitas listrik setiap rumah 500 watt. Melalui karyanya tersebut, tim Antasena Institut Teknologi 10 November juga telah berhasil meraih gold medal dalam ajang Indonesia International Applied Science Project Olympiad pada Desember lalu. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Tentang dirimu di hatiku, terngiang semua kata-kata manis. Terasa belai lembutmu di jiwaku, walau kau bukan milikku lagi. Ku ingin kau kembali untuk mengisi hari-hariku lagi. Ku yakinkan bahagiakanmu hingga akhir nafas hidupku. Kembalilah kasih, kembalilah kepadaku. Janganlah kau pergi. Tahu memang salahku, namun takkan pernah terulang, tak akan terjadi. Oh, telah ku coba untuk mencari cinta yang lain, tapi tak bisa ku lupakan semua. Ku ingin kau kembali untuk mengisi hari-hariku lagi. Kembalilah kasih, kembalilah kepadaku. Janganlah kau pergi. Memang salahku, namun takkan pernah terulang, takkan terjadi. Takkan pernah terganti.
takkan pernah hilang. Hanya dirimu di hatiku, hanyalah dirimu. Oh, oh, ku tahu memang salah. Takkan pernah terulang, takkan terjadi.
Kembali, datas, kembalilah kemayaku. Janganlah kau pergi. Ku tahu memang salahku namun. Takkan pernah terulang, takkan terjadi.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya, saya putarkan lagu dari Nusa Tenggara Timur berjudul Floba Mora. Floba Mora adalah singkatan dari nama pulau-pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Lirik lagu Floba Mora merupakan ungkapan kerinduan seorang perantau dari Floba Mora. Meski sudah lama di perantauan, ia masih ingat akan tanah kelahirannya. Liriknya juga menyebutkan beberapa kebanggaan Floba Mora seperti alat musik sando dan lagu Bole Lebo. Baiklah pendengar, berikut Floba Mora yang dinyanyikan oleh Anmes Kamaleng dalam kanal YouTube-nya.
Mora tanah air ku yang tercinta, tempat beta dibesarkan ibunda. Meski sudah lama jauh di rantau, beta ingat mama janji pulangi. Biarpun tanjung pele nusaku, tapi selalu terkenang di kalbuku. Ana timor main sasando dan bernyanyi bolelebo, rasa girang dan balendang pulangi. Meski sudah lama jauh di rantau orang, beta ingat mama janji ulangi. Biarpun tanjung teluknya jauh tapi tapi selalu terkenang di kalbuku. Ana timor main sasando dan bernyanyi bolelebo, rasa girang dan badendang pulangi. Tapi selalu terkenang di kalbuku. Ana timor main sasando dan bernyanyi bolelebo, rasa girang dan badendang pulangi. Dan badendang pulangi, rasa girang dan badendang pulangi.
Spesial buat teman-teman yang merantau, jangan lupa Nusa Tenggara Timur tercinta. Salam Flo Pemurata.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Ina un buah. kasih orang ina undulat buah ina ina unbuane odi menle konale pae roposa
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Saya Skarsari undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.